chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chilongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, o simbo chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yo kufama Yesu, o chokwata omusu, yo kufama Yesu.
Mao kwetu tuti kalunga tukasivali okwendera pamosi lo chipama chetu etali tukasike livulutu kwa ihalio lya Mateo ko kapitulu kachoka kunyamalira kwana tukasie etali okupirira ko chinimbu cha kunya tatu la kwana tukasia ndio kulomba okupinga esongwira kusuku suku yetu tukwimbira lo pandula sivayo tukasio kutumbika elongiso lilo po bakaove ndo tusumunuisire vandu kwewe ikola amen. Yao kwetu tukasi okufetika okutanga kwa chinimbu cha chocho cha kui atatu la kwana. Ondaka iti, mopia lene siti, ochiili ochitumbulukida chilo kachipui teo vinae vivyosi viringiwa. Ochitumbulukida chilo kachipui. Ondaka ya choilo vati ochitumbulukida chilo. Ndatulilongisa ondaka ilo keliminio helasi, tusanga okuti kuli ondaka iti epata halevali ombuto. Echichirekiso kuti ochinimbu chilo chipopia epata lya Izraeli. Pamwe tupopia tuti ondaka ijirekisa ombuto gikamona ovinaevi echivikeya. Kwa inda kolero kuti echichika simwene ochindekase chepata lya Izraeli. Momo ndaka acho iti ochitumbulukira chilo ndomuntu achipopia ale ko kelimio lyo herasi chiti epata pamwe vali ombuto londaka yacho virisetahana londaka yacho yechitumbulukira. Echitu kokera okupopia tuti ondaka eyi yapoperwa epata lya Izraeli. Tukasio kutanga chinimbu cha kunya tatu la tano. Ondaka yoyo irulosi vitakata kwa hiyo ondaka vyange kavitakata. Ochili irulosi vikapitako kwa ikukeya iru kwenda osi yokalie ndomu tutanga kesutuluilo kwa kapitulu kakunya valila mosi ochinimbu cha tete. Ondaka yi yitule kisavo okuti chitava ovinavyosi vipongoloka pwani ondaka yaye kepongoloka. Ochili ndatutala alivulu olonjanja kuli alivulu eya ko tembolo tembo. Kuya alivulu wa kuya alivulu olio kuya a pwani alivulu achosi apita. Olondunge vyavo vyalisoka ngolo tembo yacho noke echikuya otembo igwavo alivulu acho kasilivira bachi pwani ondaka ya suku oyolika kaipiti. Vyosi vikasikiru lieve vipita, vyosi vikasikiru lieve vipongoloka pwani ondaka ya suku kepongoloka. Ndolete ngo umwe okasio kukunda chimwe chili tepalo ondaka ya suku, ochoha ndaka ya suku ko. Momo ondaka ya suku kepongoloka ndakuyanye ndakuyanye, oyo ilika ikasi olonjanja vyosi. kalietu kasiko chinimbu cha kui atatu lepandu. Pwanyi etekeli acho, lola yacho, lomwe wa ikuniha. Ndango obangero wakiru. Ndango omola, te ishalika. Etekeli okuya kwa Yesu, lomwe wa ikuniha. Valwa vasokele ale kukemba omanu la teke. Pwanyi ondaka kulo iti, lomwe wa kuniha etekeli acho. Kwa kala valwa, valingale olokonda, noke vasa puwala omanu vati ngala wija ketekeli ongandi, hale kunyamo uongandi. Pwani chosi ye chichakala lika okukemba omanu. Lomwe wakuniha, ndango eteke, ndango ola, ngala yetu atukuluka. Omoniacho eyeo tuvetia okulipongia, eteke leteke. Tukasi, kochinimbu chakui atatu lechenala, lechi chakui atatu lechia. Ondaka yoyo, momo koloneke viacho, osimbu etande kalie ile, omanu vakala lokulia kwenda okunywa, okukwela lokukweliwa. Toke keteke noa aingina wachimbaluku. Pwai, kavali mbukile chimwe, toke echi etandelie ya kwenjeli ya vanyona vosi. Haicho chia ketukuluko ya monomanu. Kulo tulete okuti, ngala osokisa oloneke vilo, vikeya lolo neke vyo kala kotembo ya noa. Oloneke vyacho vyevi vya sonehi wako vinimbu vilo. Chalombo yoko kuti koloneke vina okuti emiho lialua enene kilulieve. Ocho ngala yetu akeya. Tanga handi keri vulu yefetikilo. Kuna tuwali longisare kwa kapitulu kepandu ochinimbu cha tano. Okwe tu ochinimbu chilo tulete Yesu vati okuya kwaye kukakala. Ndoko tembo ya noha okutivalia vanwa. Ondaka yacho ingokela okulipula. Ocho anga okulia kwenda okunywa ekandu. Aa, ocho hachoko. Hekanduko. Momo ndatutanga kwa Wakorintho ya tete. Kwa kapitulu kekwi. Kwa chinimbu chakunya tatu la mosio ndaka iti. Ocho ndangovulia. Ndangovunywa. Chosi vulinga chiringiri ulamba wasuku. Echichire kiso kuti omanu voko tembo ya noa ovina kabaviri ngilale ulamba wasuku. Valile lile ngo ndomu wabachitena vanyule nyuine kwani kachamwisile ulamba kusuku. Kwani kulongala vati echi ovina evi ukabimola okuti omanu wakasho kulinga ndeji chapita kwa tembo ya noa okuti yeye lialua enene. Kulo okunywalo kulia chika sio kule kisa eye lialua lialua enene ocho sokolo lio kuti. Mono manu okasi okuia. Ondaka yacho yokulia yiveta valwa koloneke vilo. Tusanga omanu valwa okutivalia olonjanja vitatu veteke. Pwani la kateke vapandwile okulia kwacho kusuku. Okwe tundasuku wakuinha okulia. Wasesamena okupandula. Momo kuli valwa okuti vangwala ngwala volo kololo okusanda okalomuanga. Vakuwa vovafa omolie kambori okulia. Ndaove okwete okulia kwacho. Wasesamena okukupandwila kusuku. Osimbu noa akalalo kutunga ochimbaluku. Oboka vatavere, pwani vakwela, kwenda vakwelulula, okuya kutunga ochimbaluku kavatavere. Pana okutichapwale, ndango okuinginamo kavataverevo. Echi haicho chikasi omanuvolo nekevilo. Kavatava kondaka ya suku. Pwani vasakalala lika levivye timba. Okutala evivikasi okulingi wakalie, chirekisa okuti esulilo, lio tembo, ndopo mweneliya. Likasi ochipepi, kivelo mwene, olo maivya ngala yetu, vijevala. Tukasho kutanga ochinimbu chakunya kwana li chakunya kwana la mosi. Alume babali, vakala vepya, umwe upi wapo, ukwavo osyala. Akai babali, vafulila pamwa mwepo handa, umwe upi wapo, ukwavo osyala. Ovinimbu vilo, kavikasi okupopia echi Yesuwe ya opilila ekongero. Echichika sio kulombolola ondaka Yesu apopia yitukula oloneke vyoko tembo ya noha. Yesu oka sio kukolisa ondaka ya chokuti nde chichakala haicho chikapitavo. Kalietu kasio kwa makolo chinimbu chakunya kwana lavali. Ondaka yiti ocho lavululi momo kawakuni hini eteke ngala yene eya. Ocho lavululi momo kawakuni hini eteke ngala yene eya. Ovinimbu vilo okwetu vikasi okutuvetia okulavulula. Kotembo ilo tuikasi okulavokangala. Omanu vahevalako okulavulula. Echi chisukira okuti okwetu ochikapa kutima wove. lavulula momo kwakunihine eteke ngala eya. Kalietu kasi okutanga ochinimbu chakunya kwana la tatu toke chakunyi akwana la tano. Pwai limbuki okuti ndamweli anjo wakunihine ochipo chokwiya kwechimunu ndawala vuluire kwenje ndakatavele okuti ochimunu chituyira onjo yaye. Ocho liangili yi momo mono manu iya owola kawasimini. Heli ya ukwenje wakolerwa haye walunguka okuti chimechaye wokundika bakwanjo ya yevosi okuvanha okulya kwavo kotembo yatukwiwa. Yesu okasi okuivalwisa ko manu baye lokuvatela olusapo alekisa ndomo chikakala pokuya kwaye. Ochili okwetu ngala kulo okasi okuseta haiso kuya kwaye lochimunu. Pasamela okulunguka chalwa. Kalietu kashokutanga ovinimbu ovyo akunya kwa na lepandu, toke akunya tano la mosi. Bati ukwenje wacho, wasumunu handa chimechaye, echieya usanga okulinga ndechi akundikiwa. Mopya lene siti, ochili ukundika chosi akwete. Pwainda ukwenje wacho kasungulukire, kwenje olikunda lutima wa yehati chimechange ke ya ndopo. Kwenje ofetika okutipula akwenjeva kwavo, lokulia kwenda kunyuina kumwelolo holwa, chime chukwenje wacho iya eteke ukwenje kola voka, lekumbi kakunihine, ocho chime chaye uyambula kwenje ukapa kumwe la wakwambambe, oko omanuvalila lokulikeleketa ovayo. Ovinimbu vilo vile kisa echi chikapita kotemboyo. Valwa waka popia vati Yesu ke ya ale, omoniacho handindinga echi pamwe chocho. Kwanyechi Yesu weya, omunu wacho osange piso. Ondaka ilo yalonga voko kwetu etari. Etutuwa sesamena okukala lo mwenyo, una usesamena ababakasi vungala. Talao kwetu, amesikasi okupopia hati, twasesamena okutuwa ndaba balavoka ngala. Kwanyenga shokupopia hati, twasesamena okutuwa ndaba bakasi vungala. Momo katuwa kunihine eteke ngala eya. Uola voka, ukwa kukava, pwani uwatumala vungala, lateke ayevele olukavero. Omoniacho tutu wii, ndaba vaka sivungala. Handa vako vala voka, momo avala voka, vaka vakava. Etu pwani tuasasame na ukutu wa ndaba vaka sivungala. Hava vaka sivungala, vaka tambula onima yavo. Hava kavatava okukala vungala, lovo vakwetevo onima yavo. Omoniacho omunu weye omunu wasesamena okukuniha okuti olaika okutalama kovaswa ngala. Ove walipongia okukala kovaswa ye. Ya kalietu kasi okutanga okapitulu kakunyamali la tano. Okapitulu kalo kakasi okwa misako etambululo lya Yesu echivopula vati nye chilinga ndondimbukiso yokuya kwove. Kokapitulu kacho tukalilongisa olusapo lwekwini ya feko. Olusendu kwenda tukalilongisa vo ekanga kuva kwa lofeka. Kolusapo lwa feko ekwi, tulilongisa kwa okuti echi Yesu aviriki yae kongero liaye. Vana valipongia, vaka yeva ondaka yaye, lokula manena kokwaye. Olusapo lulo luka siyo chindekase chepata lia Izareli. Afeko vaka siyo chindekase cha Izareli. Hache kongero oko. Omoniacho kwa tutukasho kufetika okutanga. Ochinimbu cha tete. Ocho usoma wokiru usokiswa lekwi ni afeko. Vaye lula olondielo vyavo, kwenje vatunda okupirira sandombwa. Ocho tukwate elomboloko, yochili, kondaka yoviholo vya vaizareli, koloneke vya Yesu. Tetutanga elivululimwe litukwiwa vati peshita. Elivululia choe lindeti, kalikasi embimbiria. Kwani chikasi okupitiyiwa kwe mbimbiria la vasuria. Ndao kuoveotanga kerivu luo kondoto osangachi wao viholo vya vaizareli ndomo vya tuwile. Olio kariapiti ilu engochi wapuaini kwete alongiso alwa avetako viholo vya vaizareli koloneke vya ngana Yesu. Ndatutanga ochinimbu chilo kerivu lueli, chitulomboloka okuti esapulorie kunya feko lirekisa uvala wa Yesu lekongelo liaye. Nye tulimbukirako. Tulimbukirako okuti uvala ukakala kiru. Pwanyo mesa yacho, ikasi paloposi. Ondaka yacho luka weko lisa vochiwa. Chitavo kuti ovyotanga olondaka vyacho koluka, kokapitulu kekwi lavali, ovinimbu vya kunyatatu latano kwenda akunyatatu lepandu. Kolusapolulo, Yesu Kristu eye ndombwa, kwenje eye iya lasandombwa, kwenje vakwetavo vakasi oku sinja kulokiruliewe. Osimbu ohali iya volwali, Yesu okasikiru kumwele kongero, ondombwa yaye. Kovaso ya nyamo epanduvali ohali yalwa, eye oke ya posi le kongero liaye. Chalomboko kuti osimbu ohali handika yeyire, ngala iya upa ale e kongero liaye. Kwenje olamana la liova lente. Noke ohali yili la kirulieve la vanavosi kabata vele kondaka. Noke eteke liko echi pano kuti ohali yapita, ngala oke ya vali le kongero liaye okupisa olwali. Alietu kasi okutanga ochinimbu cha vali, toke kochinimbu cha kwana. Vatano vavulwa, vatano valunguka. Aba vavulwa vambata olondielo vyavo, pwanika vambatele ulela wacho. Pwanya vavalunguka vambata ulela, vovikwata kumwelo londielo vyavo. Ocho omo sandombwa ke ilelo mbili, vosi vasungina, kwenje vapekera. Yakulo tulete onda kaimwe, inene, vati aba vambata olondielo, pwani kavambatele ulela. Ulela uka sechinde kase che Spiritu Santu. Kotembo yokuya kwa Yesu kukakala valwa vola voka pwani kavalipongile. Vakwete olondielo vietavo pwani kavakwete ulela ndokutie Spiritu Santu. Ovehe okwetu okasindati vondielo yove yetavo muni vo ulela okutie Spiritu Santu. Tukashokwa makoko chinimbu cha tano. Ocho omo sandombwa ke ilelo mbili vosi vasungina kwenje vapekera. Pwani vokati kuteke vayeva eviriki yoliti, tali sandombwa weya, tundi kovupiriri, ocho wafeko vosi vapasuka kwenje vapongia olondielo vyavo. Kovinimbu vilo tuletio kuti, ndavava vavulwa, ndavava valunguka, vosi yavo vapekera. Okuchitala soka ngola pamwe chalitepa. Pwani chakalo kuti ndango vosi vapekerele. Vamwe vakala le Spiritu Santu, vakwavo kavali kwa tele. Echi chalomboloko kuti ava kavakwete Spiritu Santu vova na vakala ngo vefendelo le sanda. Yesu osulako le lungulo limwe, ndechi tulitanga kochinimbu ocho, chekwi la tatu. Pwani hati tukashokutala manaito kutala ulela, kwenda okuchiseta haisa le Spiritu Santu. Ava kwete tuasasamena okukwata Spiritu Santu, olio ulela wondiyelo. Ondiyelo chikasi etavo. Pwanye chivetavo mwingina Spiritu Santu, kwenje ocho tukasi vungala. Kwenje ndango ngala iya etali, nda iya hena, nda iya tekelipi, etu tuakolapo. Momo eche lumbeta lusika, etu tupasuka, tupongia ondielo yetu, kwenje tukungwane hena landombwa yetu. Ya ukupirila kochinimbu ocho, cheche nana, toke kochinimbu chekwina vali, vakasi okulombolola olusapolu acho. Etu tukasi okulombokera kochinimbu chekwi la tatu. Ondaka yiti, ocho lavululi, momo kawakuni hini etekeli acho, ndango ekumbi. Kulo kuri ondaka yimwe, vati ocho lavululi, momo kawakuni hini etekeli acho, ndango ekumbi. Yesu katukula anyamo, panyo tukula eteke lowola. Omanu vatu wa okusima unyamo, wokuti unyamo upi Yesueya. Pwani Yesu otukula owola leteke. Omoniacho Yesu vati lavululi. Kakuli vali yechivate na okulinga nda hakulu lavulula kolika. Okwe tundango ove okashoku yevelela ochipa machilo. Wasesamena okulavulula. Handi yevelela ngo ngana yove wia tekelipi. Wakuniha etekeya. Omoniacho ove lavulula. Kalietu kashoku tanga uchinimbu chekwi na kwala lechi chekwi la tano. Momo chalinga ndomunu wa soka okwenda kofeka yingi. Yu wapanginya akwenje vaye. Kwenje wawakundika ovi kwa taviaye. Ocho wavaiha umwe olokondu vitano. Ukwavo vivali, ukwavo imamwe. Undechi atena, undechi atena. Ocho wanda kungende waye. Ovi nimbuvilo vile kisa okuti. Chime wae chako munu lomunu echichali soka longa vero yaye. Okwetu ove kukalinge hati ya mesisiri vila chimwe. Yesu wakuinha ochikele china chali soka mwene longa vero yove. Omoniachu wasameno kulingala yochimwe. Kalie tutala ndomo chapita la kwenje ava kochinimbu chekwine pandu. Uwatambula olokondu vitano haicho aenda. Wakafunine lavyo wanga nyala olokondu vikwavo vitano. Haicho ukwalo kondu vivali, wanga nyala vikwavo vivali. Pana ukuti eye wanda, ukwalo mbongo evi wavisila akwenjeva ye wanda, vana vatambwile yolo mbongo vafetika ukutalava ya lavyo. Echi chiturongiso kuti omunu weyo munu watava ku Yesu, watambula ongavelo yimwe, omoni yacho wasesamena, okutalava ya longavelo yacho. Kochinimbu chekwine chenala ondaka yiti, pwai uwatambula okondu yimwa mwe. Waenda wafena posi kwenje wasolekapo olombongo vya chimechaye. Pokatika vopakala umwe watambwile olusendulu mosi. Omoeye kakolele chimechaye ocho olusendulu acho waluve mbika posi. Echi ocho chikasyo chitangi. Valwa etali olongavelo vyavo vavive mbikila posi. Echi suku ava kundikile vachivala. Okwe tukuka vale kukuti suku wala kukuia lokupinga ongavelo ina akuihine, ndechi walingalayo. Kalietu kwa siko chinimbu chekui lechi ya toke akuinyavali latano. Ondaka ya suku yiti, osimbu yalwa yapitapo. Kwenje noke chime cha kwenje vacho weya, waso kia lavo. Uwatambwile olokondu vitano, weya lolokondu vikwavo vitano. Hatia chime chanke, wangundikile olokondu vitano, tala, ndanganyala olokondu vikwavo vitano. Chimechaye wapopiala yehati walinga chiwa vukwenje wochili hawe wakolelwa. Omo walinga chiwa lovina vinga minga mii hukundika ovina vyalwa. Ingina vesanjuli ya chimechove. Ukwalo kondu vivali weyavo noke haichovo walinga. Kalie kochinimbu ocho chakunya valila kwa navati ukwa kondu imwa mwe weyavo kwenje hati ya chimechange. Omo ndakukuniha okuti umunu wakala. Olombola oko kwa kunine, onola nola apa kwa saselele, oecho ndakala alohele, kwenje ndaile, ndakasolekele okondu yove posi, tala okwete chove. Ovinimbu vilo, vitulekisa echi chapita la kwenje ava, pano kutichimechavo weya. Vosi yavo vaicha kuchimechavo olombongo vina batalavaya. Pwani una wawembikile olusendulu aye, la chimwe aicha, nda halumo siko luna mawihine. Kalie yevele la etambalulo liachime chavo, kochinimbu ocho cha kunyavali, lepandu, toke akunyatatu. Pwani chimechaye wapopiala yehati, vukwenje wa huka haive ukwa wesi. Wachikuni haukuti, ndombola oko siya kunine, kwenda nola oko siya saselele, ocho ndachaku sesa menene okwecha olombongo vyange, kuwa kwa olombongo, okuti, kokuia kwange, nambula change lo sindike yacho. Ocho unyehi okondu yaye kwenje yechi kuoka sile kwinyelo kondu. Momo uokwete ale ihiwa. Kwenje chusupo kaila. Ukakwete ndangoe cha kwete la chupi wavaji. Pwanyu kwenje ukasilivira. Wina siva uwelema woko samwa. Oko kukala okulila lokulikereketa ovayo. Ondaka vati pwanyi chimechaye wapopiala yehati vukwenje wahuka. Nyecha kokela chime okutukula ukwenje ulo ndu wahuka. Momo kuti echi vokundikire kachiringire ndomo cha sesamera. Ovinimbu vilo vitulongisa okuti vosi yetu ndahelie ndahelie etekeli mwetu katalama kova swasuku lokwecha okonda yupange twalingira kulo kirulieve. Okwetu kulo tukashokutala kovimwe suku akwete letu havyo vinene chalwa. Chatete kuni hanye suku akuyongwira okuti oveolinga. Nyesuku akuinha ndolu sendu. Chavali talava yachiwa lechisuku akuinha ndonga vero. Vamwepo katiketu, tuainhiwa ovo pange ana okutitusimo kutiati tochalwa. Pointu asesamena oku alinga ndonga vero yetu. Momo eyoyo suku atuinha. Okwe tukakuli upange utitoko vaswa suku. Upange wovenda wenda we ulinga ndu o ulingira suku. Omunu heyeko. Kukasandeo kumuiwa lomanu. Sanda okupandwiwa la suku. Ochipama chetu chetali, chapitira kesuliro. Tulisanga kochipama chikwavo.
Yes, we are.
Chipama ungende wetu bembimbiria chapiti na kesuliro onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa yeva lya kukwatisa omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo solio chipama chacho tusonehele kokasha postal 831 Lubangu Angola kokasha postal 831 Lubangu Angola Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochi pamachi kwavo, suku, akusumuluise.
Yo kwa ta